Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avvala sizlerine ve radyo xadimlerine ve bütün dünyadaki belki Müslümanlarına özümüzün Özbek kardeşlerimizin bana şu mübarek ay bilen bu fırsatdan faydalanıp tebriklemek için Allah bahçelerinizi mübarek kılsın. Şimdi bu meseleye gelsek, hakikaten hem kadim zamanlardan beri devam edip gelirken mesele, bunun tabii cihetlerine itibar alışımız gerek. Şimdi hazır günde zaman terakki etken, texnika terakki etken davrda elbette bu muamma bartaraf etilishi kerak. Bu asta sekinlik bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi deb o'zlari tavsiya berganlar. Ya'ni oyni ko'rib tutingiz va ko'rib ochingiz deganlar. Chunki o'sha zamondan beri ko'pgina islom mamlakatlarida, ya'ni din erkinligi mavjud bo'lgan islom mamlakatlarida odamlar bu qoidaga amal qilishadi. Chunki davlatlarning o'zi shunga yo'l beradi, o'zi amal qiladi. Ammo din tazyiq ostida qolgan, musulmonlar tazyiq ostida qolgan hududlarda esa ular bu narsaga amal qilishni, ya'ni hukumat istamaydi. Shuning uchun o'zining yo'li bilan ular mana shu ibodat vaqtini ham belgilab berishga harakat qilishadi. Ya'ni oyni astronomik kuzatuvlar orqali ular belgilashadi chiqishini va botishini. Ammo bu borada ham masalan kimdir aytishi mumkinki, mana shu apparatlar yordamida astronomik falakiyot kuzatuvlari asosida tuzilgan taqvim bu to'g'ri, shunga amal qilish kerak deydigan odamlar ham bor, olimlar ham bor. Yoki buning aksi bo'lgan qadimiy an'anaviy tabiiy usul bilan bu belgilanishi kerak degan olimlar ham bor. Biz agar mana bu falakiyot tarafdorlariga qaraydigan bo'lsak, bu ishlar ham juda aniq va xatodan xoli bo'ladi deb aytish o'rinli emasligini ko'ramiz. Mana shunday asbob-uskunalar yordamida qarorlar chiqariladigan, bularda ham adashishlar va xatolar bo'lib turadi. Mana olaylik, bu yilgi Ramazonni belgilash masalasida ham shu ko'zga tashlanyapti. Deylik, Yevropadagi bir qancha mamlakatlar yoki Osiyodagi mamlakatlar, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, bu yoqda esa Rossiya, Turkiya va ba'zi davlatlar oldindan taqvim chiqarib, ular bugun, ya'ni 21 avgust juma kunini Ramazon kuni deb e'lon qilishgan. Lekin oyni ko'z bilan kuzatishga asoslangan mintaqalarda esa oy ko'rilmaganligi sababli ertaga shanba kunini 1 Ramazon deb e'lon qilishgan. Mana shu o'rinda falakiyotga suyanadigan, falakiyot hisob kitoblarga suyanadigan davlatlardan biri masalan Xitoy. U ham taajjubki Ramazonni 22 avgustdan deb boshlanishni bildirgan. Shunday qilib mana shu astronomik kuzatuvlar yordamida qaror qabul qiladigan hay'atlarning o'rtasida ham demak ixtilof bor, xilma-xillik bor. Biri bugunni aytgan, yana bir toifasi ertani aytgan. Shuning uchun to'g'rirog'i Alloh taolam bizningcha mana shu ko'z bilan ko'rish va shunga asoslangan holda ibodat vaqtlarini belgilash mana shu to'g'ri bo'ladi.
O'zbek shoiri Hamza Hakimzodaning Roza tutdim non uchun degan she'ri bor. Shoir bu she'rda ko'pchilikning taqvo uchun emas, balki moddiyat ilinjida roza tutganini tanqid qiladi. Bozordagi tujjorlar ro'zani bahona qilib narxni oshirishmoqda, deydi Mutabar Ahmedova.
Hamma narsa qimmatlashdi, qimmatlashdi. Bu vaqt bitta kichkinagina endi qovun olaman desangiz 1,5-2,000 so'm. Kichkinagina endi qovuncha. Tarvuzlar ham xuddi shunaqa. Hamma narsa qimmatlashgan.
Ro'za ayyomida yeguliklarning qimmatlashuvi har yil ko'riladigan holat, deydi Sayfiddin Sayfulloh.
Endi o'sha qimmatlashib ketishi o'sha to'g'ri emas. Shu bu endi agar ko'proq aytganda noinsof odamlarni nimasi ravishi odati bunaqa bo'lishi kerak emas. Shu odamlarga ham insof bersin, shu odamlar ham sal bu Ramazondan foydalanishni o'ylamaslik kerak. Aksincha Ramazondan moddiy foydani o'ylash emas, ma'naviy foydani ko'zlash kerak.
Tijoratchi o'ziga oid molni sotayotgan bo'lsa-yu, biz undan Ramazon oyi bo'yicha narxni tushirishni so'rasak, bu insofdanmi? Axir tan narx degan, foyda degan tushunchalar islomga zid emas-ku. Bu savolimizga javobni Obidqoridan oldik.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahimallohu abdan samhan iza ba'a va iza ishtara deganlar. Ya'ni sotganda ham, xarid qilganda ham bag'ri kenglik qilgan insonga bandaga Allohning rahmati yog'ilsin deganlar. Xayrun nas anfa'uhum linnas deydilar payg'ambar alayhissalom. Odamlarning yaxshisi odamlarga ko'proq foyda yetkazadigani. Odamlarga qanday foyda yetkazib bo'ladi? Mana shu kasb-kor bilan foyda yetkaziladi. Shuning uchun bunday mavsumlarda narx-navolarni ko'tarilishdan xursand bo'lish va o'zi ham qo'shimcha narxlar qo'yib ko'tarib sotish odamlar baribir oladi. Odamlar majbur Ramazon endi oladi-de, hayit oladi-de degan narsa bilan narxlarni ko'tarish va odamlarga qiyinlik bo'layotganiga e'tibor bermaslik bu bag'ri toshlik, berahmlikka kirib qoladi va bunday tijoratchilar savob olmaydilar.
O'zbekiston hukumati ko'pgina hisobotlarda dindorlarga va xususan musulmonlarga ta'ziqlar qilayotgan rejim sifatida tilga olinadi. Ramazon kirib kelar ekan, O'zbekiston hukumati bundan mana mamlakatda diniy bag'rikenglik bor degan gapning targ'iboti sifatida foydalanadi. Obidqori Nazarov bu holatga izoh berdi.
Islom va musulmonlar O'zbekiston hukumati uchun katta bir muammo, O'zbekiston hukumati uchun bosh og'rig'i. O'zbekiston hukumatining o'zi islomga munosabati yaxshi emas, o'zi dildan islomni suymagan odamlar bo'lgandan keyin ular bunday ishlarni faqat o'z siyosiy maqsadlar yo'lidagina ishlatadilar va Ramazonni ham siyosiy bir tijoratga aylantirishga harakat qiladilar va bunday oylarni hurmatidan na qamoqxonalarni yopadilar, na qiynoqlarni to'xtatadilar, na tazyiqni kamaytiradilar. Aksincha barchasini kuchaytiradilar. Ramazon kelishi bilan odamlarning qalbiga qo'rquv ham keladi.
Suhbatdoshimiz memorial faoli Mutabar Ahmedova O'zbekistonda zolimlar ham mazlumlar bilan birga ro'za tutayotganini aytadi.
Bizda hamma musulmon, ammo bizda islom yo'q. Bir qo'limda o'g'li turadi, xotini istiradi, jannatini istiradi, ikkinchi qo'limda Allohga ibodat qilib turibdi. Endi buni bilguvchi Allohni o'zi.
Islomshunos olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra taqlid emas, taqvo muhim.
Tog' bo'risiz bo'lmas, qishloq o'g'risiz degan gap bor. Bu bir achchiq haqiqat gap. Bu bor narsa.
Ertaga Ramazon bo'ladi ekan deb bugun maishatni dard 100% qilish.
Endi bundan bu Alloh asrasin bundan. Bu endi juda ham nozik masala. Ertaga Ramazon bo'ladi. Bugun endi ba'zi bir ishlarni qila olaylik, Ramazon oyida buni qila olmaymiz, masalan ichib qolaylik, maishat qilib qolaylik, fashish qilaylik degan insonlar yo'q emas. Bu afsuski shunaqa insonlar bor, lekin bu insonlar bu qilig'i bilan, bu ishi bilan juda katta xato qiladi. Juda katta bular nima deydi? Ma'rifati juda oz insonlar, boshqa insonlarga taqlid qilib yurgan insonlar. Odatda iymon haqida gap ketganda taqlidiy va tahqiqiy iymon bor deydi. Bu taqlidiy iymon egasi, ya'ni birovga taqlid qilib yashaydigan kishilar bular. Bu taqlidiy iymon bilan taqlid qilish bilan inson uzoqqa bora olmaydi va ko'zlagan maqsadiga ham erisha olmaydi. Shuning uchun Ramazon oldi buni aksincha tavba qilib, istig'for qilib, iloji bo'lsa sadaqalar berib, tavba istig'for bilan Ramazonga kirish kerakki, toki Ramazon yanada fayzlik, yanada bir quvvatlik, yanada insonga bir manfaatlik bo'lsin. Shuning uchun mana shunday bir insonlarga nisbatan ularni xato qilayotgani, aksincha buni teskarisi Ramazondan oldin bu Ramazonga hozirlik ko'rish kerak. Qalbni poklash kerak, fikrni poklash kerak, ongni poklash kerak, har jihatdan poklanish kerak. Moddiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham poklanib Ramazonga kirilsa, o'sha Ramazonni fayzi yanada ziyoda bo'ladi.
Endi mana iftorliklarni mana bu ovqat yeyish bo'yicha musobaqalarga aylantirib olishi juda ko'p.
Ha, iftorlik. Bu iftorlik degani bu ovqatni isrof qilish degani emas. Masalan, birinchisi suziladi, ikkinchisi suziladi, bunga chidasa bo'lar. Lekin uchinchisi, to'rtinchisiga o'tgandan keyin bu axir isrof bo'ladi. Bu undan tashqari bu ovqatlarni tayyorlash uchun qancha kishi sarson, halak, qancha mehnat sarf bo'ladi. Bu isrof axir Alloh taolo Qur'oni Karimda yenglar ichinglar lekin isrof qilmanglar deb aytgan. A bu isrof narsa, bu harom narsa aralashgandan keyin ro'zada ham nuqsonlik bo'ladi. Shuning uchun iftorliklarga juda ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, o'sha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonlarida qanaqa iftorliklar bo'lardi? Bularni bir xalqqa tushuntirish qo'yish kerak. Ya'ni ro'zadan maqsad, iftorlikdan maqsad qorinni to'ldirib haligi yeyish maishat emas bu, aksincha iftorlik, demak o'sha bir ro'zadorni ehtiyojiga yarasha bir narsalarni iste'mol qilish, tanovul qilish kerak. Aksincha iftorlikda agar qorini to'ydirib ovqat yegan odam haligi aytganimizdek birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchidan taqqos urgandan keyin ibodat ham shunga yarasha bo'ladi.
Birovlarning ibodatini muhokama qilish iymanishga loyiq bir mashg'ulot. Ammo nima bo'lganda ham dindorga zulm qilayotgan zolimning ibodati qabul bo'ladimi degan savolga javob istadik. Obidqori Nazarov gapiradi.
Ba'zi odamlar o'zining hissiyotiga berilib, o'sha zolimlarni tutgan ro'zasi ham ro'za emas, ularni o'zi palon piston deb yuborishadi. Ehtimol shundaydir, shunday bo'lishi ham mumkin. Ya'ni shariatda bu jihati ham bor, lekin faqat shuning o'zini ushlab olinmaydi. Bu zulm, xalqqa zulm o'tkazish bu nihoyatda og'ir gunoh. O'sha odamlarni qiynayotgan qamoqxona nazirlarimi yoki hukumat arboblarimi xalqqa zulm o'tkazib siyosat yuritayotgan, shularning ichidan kimdir ro'za tutayotgan bo'lsa, ular zolimning ro'zasi. Endi zulm bu kufr deyilmaydi, ya'ni zulm qilgan odam dindan chiqib kofir bo'ladi deyilmaydi, balki qattiq gunohkor bo'ladi. Uni o'sha qattiq gunohkorligi ham yetib ortadi. Endi bu yoqdagi odamlar u kofir bo'ldi, uning hech bir amali qabul emas degan so'zlarini aytmasalar ham, uning zulmi, bir musulmonga qilgan zo'ravonligi, zug'umi, ozori, azobi uning o'zi nihoyat darajada qattiq azobda qolishiga kifoya qiladi, do'zaxga tushishiga va do'zaxda judayam og'ir holatlarda qolishiga kifoya qiladi. Tutayotgan ro'zasini esa Alloh o'zi biladi. Ro'zadan maqsad, ro'zadan hikmatlardan biri insonning tarbiyasi, odamzod o'zidan boshqalarning holiga achinish, ularga rahm shafqat ko'rgizish, mana shunday narsalar hosil bo'lishi kerak ro'zador odamning dilida. Och qolgan paytda